Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Na pokračování čteme knihu vnitřního prediktora SSSR Sad roste sám o etice profesionalismu v oblasti řízení, o plné funkci řízení na Rusy a v USA, o všeobecné krizi kapitalismu a marxismu, o teorii, praxi, problémech a perspektivách v uvozovkách konvergence a některých jiných jednotlivostech historicko-politického procesu. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc, v němž čteme knihu vnitřního prediktora SSSR Sad roste sám z roku 2009 a právě se nacházíme v kapitole 4 v uvozovkách Vrstvený koktejl globální politiky. No a minule jsme četli mimo jiné i o jelcinovské éře, ale ten rozbor nám nebylo dáno dočíst, protože náš čas se naplnil, tak dnes přečtu dva odstavce z minula a potom navážu plynule dalším textem. Přeji vám samozřejmě pohodu, dobrou soustředěnost a také příjemný poslech. Samozřejmě, že na rasionii jelcinovské doby je možné pohlížet stejně jako na USA a jejich předhistorii z různých úhlů pohledů. Z hlediska obyčejných obětí politiky ekonomické genocidy, která byla uplatňována vůči obyvatelstvu Ruské federace, pohlaváry globální politiky rukama domácích liberálů, pomlčka idiotů, nebo je možné se na to dívat z hlediska řešení úkolů globální politiky. A pokud se pozdvihneme na tuto úroveň, tak výsledky vyzdvižení Borise Jelcina a jeho režimu celkově nebyly valné nejen při jejich hodnocení z pozic obětí jelcinovské politiky ekonomické genocidy, ale ani z pozic pohlavárů globální politiky. Především je nutné si připomenout, že ekonomika Ruské federace přišla o svou výkonnost na dobu téměř celého desetiletí, takže užitek z ní se v globálních politických scénářích blíží nule. Teď už jsme se dostali do nového textu, který jsme minule nečetli, takže ještě jednou. Především je nutné si připomenout, že ekonomika Ruské federace přišla o svou výkonnost na dobu téměř celého desetiletí, takže užitek z ní se v globálních politických scénářích blíží nule. Hlavní příčiny takového stavu věcí jsou dvě. Rasionští liberální politici, kteří získali státní moc díky svému vítězství nad GKČP, což je státní výbor pro mimořádné situace, byli absolutními idioti, tito tedy liberální politici, kteří získali moc díky tomuto vítězství, kteří upřímně věřili tomu blafu, o schopnosti tržního mechanismu regulovat alespoň trochu účelně makroekonomické procesy a hlavně nebyli schopní se něčemu naučit, respektive byli nepoučitelní. Tak to je jedna příčina. A teď druhá. Ve státě nebyly zprovozněny společenské instituce funkčně analogické těm, které reálně zajišťují alespoň nějakou samoregulaci makroekonomických systémů v buržoázně liberální ekonomice, čímž přispívají k větší přesvědčivosti kultovního blafu o schopnosti trhu k samoregulaci, na který se nechali nachytat disidenti, pomlčka antisovětčíci, pro buržoázně liberálního ražení v letech brežněvovské stagnace a gorbačovské přestavby. To nás přivádí k otázce o následcích. A ještě předtím řeknu, že mě to přivádí k otázce, kým tedy vlastně byl Václav Klaus. Tím, kdo nevěděl, potom by byl zahrnut, nebo kdo věřil tomu blafu, potom by byl zahrnut mezi tu skupinu, která byla v předchozím textu označena dosti nelichotivě, a nebo věděl. Tak to byl takový malý odskok k nám a pokračujeme v textu. To nás přivádí k otázce o následcích. Co by bylo, pokud by po odchodu Borise Jelcina z postu hlavy státu byla dále realizována politika v duchu liberálně buržoazních ideí v očekávání, kdy v uvozovkách trh sám všechno vyladí a dojde k rozkvětu? Odpověď na ni je jednoduchá. Nepoučitelnost liberálně buržoazní v uvozovkách elity, postsovětské rasionie, boj legálních a nelegálních uskupení o kontrolu nad objekty vlastnictví a strukturami státní moci vedly zemi k takové katastrofě, v porovnání se kterou by se v uvozovkách zlá 90. léta zdála být epochou prosperity a rozkvětu. Zda by se v takovém případě dostala k moci komunistická strana Ruské federace, je otázkou diskuzní, a to tím spíše, že přestavba v SSSR nebyla realizována proto, aby se další pokolení marxistů, parazitujících jak na marxismu, tak i na ideálech komunismu, dostalo v Rusku k moci. K těm ideálům komunismu je tady zajímavá poznámka, krátká. Když jsem mluvil s Leninem, tak jsem pochopil, že komunismus přece jen může být bez ohledu na Marxe ohromnou tvůrčí silou. To napsal H. Wells, teď si nevzpomenu křestní jméno, jestli Henry nebo Herbert, ale každopádně je to velmi známá figura, velmi známý spisovatel a napsal to v knize Rusko v mlze, 1920 vyšla ta kniha. A vrátíme se zase zpátky. Četli jsme o tom, že zda by se v takovém případě dostala k moci komunistická strana RF, tak to je otázka k diskuzi a pokračujeme. To znamená, pokud se na to podíváme i z úrovně pohlavárů globální politiky, tak bylo nutné režim vládnoucí v postsovětské rasionii vyměnit, což samozřejmě nebylo vyvoláno tím, že by pohlaváři globální politiky najednou pocítili lásku ke strádajícímu ruskému národu, v závorce, pokud by celý zahynul, tak by si celkem oddechli, ale v tom, že vyhlídky byly takové, že by se sovětské jaderné zbraně ocitly mimo kontrolu a mohly by být použity jak ve vnitřní občanské válce, tak i za hranicemi Ruska. A takové variantě pokračování politiky a vývoje událostí bylo třeba v zájmu řešení globálních problémů předejít. K tomu, že by se ty zbraně mohly ocitnout dokonce i za hranicemi Ruska, je zde poznámka. Pro ty, kdo již zapomněli, tak v dobách Jelcina se projednávala problematika, kdy měly jakési mezinárodní síly pod svou kontrolu převzít jaderné arzenály Ruské federace, potenciálně nebezpečné objekty a chemický průmysl. byly připravovány texty příslušných dohod a některé z těch dokumentů dokonce byly podepsány. Není opodstatněné si myslet, že pohlaváři globální politiky z nějakých důvodů se snaží zlikvidovat lidstvo. Pokud by to bylo jejich cílem, tak by již dávno vyprovokovali jadernou válku, která by zcela zlikvidovala současnou globální civilizaci i biosféru. A konkrétně úplně by například stačilo nezasahovat do vyostřující se karibské krize v roce 1962. A o 20-15 let dříve neničit jaderný monopol USA, v závorce případ manželů Julia a Ethel Rosenbergových popravených v roce 1953 na základě obvinění, že předali jaderné tajemství Spojených států Sovětskému svazu, nevznikl bezdůvodně, a to dokonce i v případě, že šlo pouze o obětní beránky, na které jednoduše hodili odpovědnost za to, že USA přišly o svůj jaderný monopol. Jejich cílem globalistů je zotročení a vykořisťování lidstva. Proto také nevyužívají zdaleka každou možnost k rozpoutání války a za vlastní iniciativu v tomto směru stavějící svět na hranu jaderné katastrofy trestají viníky nemilosrdně. Nicméně o tom se zde nepíše, ale depopulace, myslím si, že by byla i pro globalisty žádoucí. Konec konců o tom několikrát hovořil Valery Pjakin, že těch plánů je několik. Například ten plán zlatá miliarda, další miliarda obslužného personálu a třetí miliarda v podstatě jakýchsi divokých lidí, kteří budou žít biogenním způsobem života tam, kde bude zničené životní prostředí, a touto svou aktivitou nebo svým životem tam přispějí k tomu, aby se zničené části planety znovu obnovily. To je jenom dodatek a vracíme se zase zpátky. Bylo kvůli tomu třeba v Rasionii vyměnit vládnoucí skupinu a tato výměna skupin byla připravena a realizována. Poslední den roku 1999 Boris Jelcin předal funkci hlavy státu Vladimíru Vladimiroviči Putinovi na základě zákonem stvrzených záruk o osobní bezpečnosti prvního prezidenta Rasionie, členů jeho rodiny a tichých záruk pro členy jeho skupiny. Prezidentské volby, které se následně konaly v roce 2000, zahájily novou etapu v historii překonávání všeobecné krize kapitalismu v globálním měřítku. Z hlediska liberálních buržoustů, v uvozovkách marxistů a mnohých dalších v uvozovkách opozičníků byl režim, který od svého prvního prezidentského volebního období budoval V.V. Putin, režimem v uvozovkách velikého inkvizitora. Pokud použijeme metaforu vztahující se k F.M. Dostojevskému a za dvě Putinova prezidentská volební období své hodnocení nezměnili. Nezměnili ho ani poté, co byl prezidentem zvolen Putinův kandidát D.A. Medvěděv a po odchodu V.V. Putina do funkce premiéra. Také je třeba podotknout, že mnozí z personálu KGB / FSB se po úpadku marxistické ideologie a krachu státu v roce 1991 na jejím základě přesunuli dolů na ruské pravoslavné církve. V jejím čele stála stejná státně bezpečnostní kreatura. Přitom je třeba uznat, že řádná část těch, kteří se přesunuli do církevního lůna, začala upřímně věřit, i když jsou mezi nimi i cynici schopní přijmout z kariérních důvodů jakoukoliv ideologii, ale tedy značná část začala upřímně věřit v její věrouku, i když by udělali lépe, pokud by si prostudovali Bibli sami a projevili své analytické schopnosti při odpovědi na otázku, odkud se v historii vzalo toto. Deuteronomium 23.19.20, Deuteronomium 15.6, Deuteronomium 28.12 až 14, Izajáš 60.10 až 12. A potvrzení toho všeho v uvozovkách doskonání věků v Novém zákoně, Matouš 5.17.18. Jakým věcem to slouží? Vyjadřuje to zájmy národů Sovětského svazu / Ruska a ideály práv a svobod osobnosti? Čemu to slouží? Zkrátka, je to od Boha? Toto jsou odkazy na části nebo na stati, které jsme už četli několikrát a v nichž je položen základ daboelitarismu prostřednictvím dluhu a úroků, tedy zejména z dluhu a podobně. Jenom tak ve stručnosti, myslím, že s tím už jste všichni velmi dobře obeznámeni, takže to nemusíme rozebírat. A teď se podíváme na poznámku, která se objevila v průběhu textu a která se vztahuje k tomu, že se někteří nebo mnozí z KGB a FSB přesunuli po roce 1991 dolů na ruské pravoslavné církve, v jejímž čele stála stejná státně bezpečnostní kreatura. Tak k tomu zde autoři pod čarou doplňují. V letech velké vlastenecké války se rodina Rajdegrů ocitla na dočasně okupovaném území a Alexej společně se svým otcem, který byl duchovní, navštěvoval vojenské zajatecké tábory, což mohl činit pouze s povolením okupantů, jestliže ne s přímou podporou kolaborantských popů. Tato činnost byla objektivně dvojího charakteru. Z hlediska jakéhokoliv popa nebo mnicha bylo jeho v uvozovkách povinností pastýře prokazovat duchovní podporu a v uvozovkách útěchu zajatcům. Druhý bod. Z hlediska okupantů bylo užitečné, aby se stádo zajatců v koncentračních táborech neprotivilo zlému. V závorce. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali, jako on s vámi, ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. Matouš 5.39. Čili aby se zajatci neprotivili zlému, čili aby se nebouřili a byli pokorní, neboť křesťanství je v jeho historicky reálné podobě náboženstvím otroků. A zase citát, každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci leč od Boha. Ty, které jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud. To je Římanům 13.1.2, což je neslučitelné s ruským Bůh není v síle, ale v pravdě. Tím, že kladli důraz na podobná tvrzení, okupanti podporovali a na dočasně okupovaném území Sovětského svazu obnovovali ruskou pravoslavnou církev, přestože někteří popové je zklamali a pomáhali partizánům a ilegálnímu odporu. Takže z hlediska státnosti SSSR těch let činnost obou Rajdegrů v podobě okupace v závorce, kteří jsou navíc z hlediska původu částečně Němci, musí být kvalifikovaná jako spolupráce s okupanty se všemi následky z této skutečnosti vyplývajícími. K odpovědnosti za tuto činnost Rajdegr starší ani Rajdegr mladší nikdy voláni nebyli, i když státní bezpečnost projevovala zájem i o daleko méně významné skutečnosti podobného druhu a pro lidi to nezůstávalo bez následků. Toto i zvnějšku viditelné ignorování Rajdegrů státní bezpečností po osvobození Pobaltí je nepřímým příznakem toho, že nějaká smlouva o spolupráci mezi státní bezpečností a Rajdegry existovala. Je možné, že Rajdegr mladší ji zdědil již v hotové podobě připravené k použití od Rajdegra staršího. Ve výsledku Riediger mladší dělal úspěšnou církevní kariéru, až se nakonec stal patriarchou, před kterým se sklonili i jeho bývalí kurátoři ze státní bezpečnosti. Misi pastýřství ve vztahu k davu a elitě od něho převzal Vladimír Michajlovič Gundjajev, který se pro společnost stal patriarchou Kirilem a jehož skutečný životopis, pokud budeme věřit internetu, se také velice silně liší od PR verze předkládané společnosti. Tak to jenom, abychom věděli, o kom a zároveň také o čem autoři hovořili, když psali o tom, že mnozí KGBáci se po roce 91 přesunuli k ruské pravoslavné církvi, v jejímž čele stála stejná státně bezpečnostní kreatura. A teď pokračujeme. To znamená, podle stávajících výsledků se pastýřská rozpracovanost Ruské pravoslavné církve RPC ve vztahu ke státní bezpečnosti SB ukázala být úspěšnější než agenturní rozpracovanost SB ve vztahu k RPC, čili než agenturní rozpracovanost státní bezpečnosti ve vztahu k Ruské pravoslavné církvi. V důsledku toho SB od začátku 90. let 20. století vědomě rozvíjí projekt pravoslavně monarchistické renesance Ruska vedoucí do slepé uličky. V průběhu jeho realizace se zástupci SB pomlčka RPCovské strany moci, v uvozovkách strany moci, i jejich periferie skoncentrovaly v organizačních strukturách politické strany Jedinaja Rasija. A problém opozice tohoto režimu spočívá v tom, že pouze pro ni je režim v uvozovkách velikého inkvizitora očividným zlem, zase v uvozovkách, které musí být vykořeněno bez jakékoliv diskuze a pochyb. Další bod. Absolutní většina obyvatelstva v podmínkách davoelitářství dává režimu velkého inkvizitora přednost před režimem velikého kombinátora, který státu vládnul v 90. letech, neboť dodržování určitých v podstatě nepříliš zatěžujících pravidel chování v podmínkách režimu v uvozovkách velikého inkvizitora zaručuje život a určitý blahobyt s podmínkou, že si veliký inkvizitor dokáže poradit s řídící misí, které se zhostil v té podobě, jak ji definoval F.M. Dostojevský. A režim v uvozovkách velikého kombinátora nikomu nic nezaručuje, ani obyčejným lidem, kteří dnes v Rusku strádají kvůli krizi vytvořené režimem velikého kombinátora, který měl ambice stát se celosvětovým, ani samotným velikým kombinátorům, v závorce ti, kteří budou mít zájem, mohou na internetu vyhledat zprávy o bankrotu kdysi úspěšných milionářů, jejich sebevraždách, o tom, jak končí ve vězeních. Ani jejich politickým agentům, v závorce, třeba těm zavražděným za své přívrženectví v uvozovkách velikému kombinátorovi, jako byl V. Listěv, G. Starovojtovová a Politkovská. Jejich smrt ani nevyvolává u lidí soucit, neboť by s radostí pod drnem viděli i mnohé další, jim podobné, jejich jména jsou dobře známa a proto je vyjmenovávat nebudeme. Tak dobře známa jsou ta jména v Rusku, u nás tolik ne, mě tedy známa nejsou, ale někomu z vás možná ano. Ale myslím si, že tady jde o principy, že nás nikterak neomezuje v porozumění tomu, o čem se jedná, že neznáme ta konkrétní jména. ale z hlediska té části elity USA, která tuší nebo je zasvěcena do úkolu nutného řešení problému všeobecné krize kapitalismu v globálním měřítku, ať už to naše domácí liberály zarmoutí, jak chce, v závorce, v takovou v uvozovkách zradu ze strany své modly nemohou uvěřit a přiznat ji jako fakt, má režim velikého inkvizitora v Rusku přednost před režimem velikého kombinátora, o kterém liberálové tak sní. A tady je k tomu poznámka, kolik model Ostapa Ibrahimoviče je postaveno v různých městech na postsovětském prostoru. Ostap Ibrahimovič Bender, pomlčka v uvozovkách velký kombinátor, protagonista románů 12 křesel a zlaté tele od Ilji Ilfa a Jevgenie Petrova. Vracíme se zase zpátky a teď bude citát ze serveru izvěstia.ru. Z toho, co se mohu dozvědět z našich médií, kontrolovaných korporativní Amerikou, vyvozuji, že byla ve vašem státě beztvará typizace Jelcina s konečnou platností vymazána Putinem. Putin je klidný, obezřetný, moderní lídr, který by se dokonce mohl postavit i do čela našeho Pentagonu a řídit ho s velikou lehkostí. Vzpomínám si na rozhovor s Grahamem Greenem na Gorbačovském protijaderném kongresu v roce 1987. Nehledě na to, že si Green velice Gorbačova vážil, řekl, vždyť konec konců ruským lídrem se může stát pouze někdo pocházející z hlouby KGB. Jako Američan jsem byl v šoku. Krvavé dýky, ampule s jedem, opilí filby na arbatu. A Green mi odpověděl, oni jsou jediní, kteří vědí, jak funguje zbytek světa, cestují, ovládají cizí jazyky, jsou neúnavní. Vydal Gore, americký spisovatel, historik a publicista. V závorce Putin by mohl lehce řídit Pentagon. Jeho rozhovor pro Izvěstie ze dne 4. března 2002. A autoři? Jak uvedeno v preambuli k tomuto rozhovoru, pochází Vidal Gore z kruhů americké aristokracie. Je vnukem senátora Thomase Gorea, příbuzný bývalého viceprezidenta Alberta Gorea, nevlastní bratr Jacqueline Kennedyové. Osobně znal všechny, kteří se objevovali na americké scéně za posledních 50 let. Od Johna Kennedyho a Billa Clintona po Tennessee Williamse a Eleanoru Rooseveltovou. A teď poznámky. Jen tak mimochodem podotkneme, že je jmenovcem jednoho z bohů starověkého Egypta a lze se domnívat, že jeho rodičům bylo poskytnuto právo dát toto v určitých kruzích svaté jméno svému dítěti. To samé se týká i dalších v textu zmíněných Gorů. Další poznámka. V roce 2000 byl Al Gore kandidátem demokratů na funkci prezidenta USA. Na funkci viceprezidenta společně s ním kandidoval ortodoxní žid. A další poznámka. A pro kontrast jeho hodnocení režimu George Bushe mladšího, stavu a perspektiv USA. Amerika je prvním a já doufám, že také posledním globálním impériem. Nazývám ji Spojenými státy amnézie, protože v amerických školách se již více nevyučují dějiny země. Promarnil jsem kvůli tomu 30 let, abych napsal 7 knih pojednávajících o formování naší imperiální republiky, kterou řídí jedna strana, strana korporativní Ameriky. Enron, v závorce Enron je společnost, se kterou se pojí velký finanční skandál z prvního volebního období prezidenta George Bushe mladšího, který vrhl stín jak na jeho administrativu, tak i na něj osobně, neboť Enron financoval jeho volební kampaň a někteří zaměstnanci jeho administrativy v něm pracovali. Takže z zpátky Enron a další korporace, především vojenské a vojensko-průmyslové, platí za prezidentské a parlamentní volby a ty vůbec nemyslí na to, aby se dobře dařilo veškerému americkému lidu. Dopadá to tedy tak, že 1% obyvatelstva kontroluje větší část bohatství státu. 20% Američanů, kteří pracují pro toto 1% politiků a vlastníků korporací, si nežije vůbec špatně a zbylých 80% úpí pod tíží daní, aniž by měli ve vládě potřebné zastoupení. Ideálně bychom potřebovali novou ústavu, která by obnovila listinu práv a snížila moc prezidenta. Bush po teroristických útocích jedná v zájmu vlády Enronu / Pentagonu, ale vůbec ne v zájmu naší ústavy. Od 11. září 2001 on a junta prakticky zmrazili účinnost listiny práv nejen pro teroristy, ale pro všechny, koho za ně považují. Oni jsou zlo, my jsme dobro, vykřikuje Bush. Jedná tak opírající se o ústavní větu o v uvozovkách vojenské nutnosti, jenže neexistuje žádná válka kromě té, kterou jednostranně vyhlásili oni sami. Vždyť Usáma bin Ládin a další jsou skupinou na bázi mafie, není to národ. Pokud budete pořádat výpravu proti sicilské Cosa Nostře, nebudete přece bombardovat lidi, kteří žijí v Palermu, jako jsme to udělali v Kábulu. Když při svém poslání prezident Bush předváděl svůj válečný taneček před kongresem, měl jsem pocit, že se opět dívám na aktuality z roku 1939, kde ukazovali Hitlera, jak prohlašuje, že se říše stala obětí Čechů, Poláků a Cikánů. Bush vyznává v uvozovkách stálou válku pro stálý svět. Teď je připraven takovou válku zahájit na Filipínách, v Kolumbii, jinými slovy po celé zemi. Když mluví o v uvozovkách ose zla, tak ani neví, že dva státy, které jsou součástí té skupiny, Irák a Irán, spoluválčily desetiletí a Severní Korea, ta se vůbec nachází na úplně jiné planetě. Amerika nemá žádnou šanci zůstat vůdčím státem světa, neboť se již více neučíme zeměpis, nevíme, kde se nachází jiné státy. Většina Američanů na obrysové mapě není schopna ukázat dokonce ani Spojené státy. Já jsem izolacionista. Protože ještě ve světové historii neexistoval stát tak špatně uspůsobený k imperialismu, jako jsou USA. Za 50 let bude ve světě stejný nepořádek jako dnes. Vidím, že dojde k vážnému střetu mezi USA a západní Evropou, který způsobí naši vládnoucí ignoranti, jejich přátelé a rodiny. Není to snad na březích řeky Moskvy známý problém? Tak to jsou velmi trefné postřehy tohoto pana Vidala Góra. A my pokračujeme zase v textu. Můžete se ptát, proč by si najednou zástupci určité části elity USA měli přát, aby v čele Ruské federace stáli lidé z KGB? Vždyť v Rusku nejsou jenom KGBáci, kteří cestují a ovládají cizí jazyky. A jaký vztah to má k řízení záležitostí uvnitř Ruska, kde je, jak se říká v jedné z anekdot, hlavním správně administrativním jazykem jazyk nadávek a v uvozovkách kanceláteří? Se tam v ruštině a ne v nějakém cizím jazyce, jako tomu bývalo za určitých historických dob ruského impéria, kdy veškerá elita mluvila francouzsky lépe než rusky? Grahama Greena a Vidala Góra je však v jejich upřednostňování lidí z KGB možné pochopit, pokud víte o určité specifice postavení KGB v sovětské společnosti a také, jak jsou reálně řízeny USA, viz části 332 a 333. Především je nutné zmínit, že převážná většina pracovníků státní bezpečnosti, kterým byla kdysi v minulosti nabídnuta práce ve státní bezpečnosti těmi, kteří tam již pracovali, a práce ve státní bezpečnosti byla nabízena lidem ze všech profesionálních oblastí. Jak a proč státní bezpečnost oslovovala každého z nich, záleželo na specifice každého konkrétního případu. Nabídku bylo možné odmítnout, a pokud oslovený nebyl unikátním odborníkem, který byl z nějakých důvodů pro SB v uvozovkách tou jedinou možnou volbou, tak mu takové odmítnutí v podstatě nebránilo žít a dělat kariéru v jím zvoleném oboru činnosti. SB v absolutní většině případů na své nabídce netrvala, a pokud někdo odmítnul stát se v uvozovkách utajeným spolupracovníkem, tajným informátorem, umožňovala mu žít a dělat kariéru stejně jako dřív. A tady je k tomu ještě krátká poznámka. Leda, že byl odborníkem, ale opravdu strašně potřebným, v takových zřídkavých případech ho dusili okolnostmi tak, aby přišel a sám je poprosil, aby mu dali místo. Pokud někdo tvrdí opak, že ti ostatní, kteří nebyli tak potřebnými odborníky, v podstatě mohli odmítnout a pracovat a žít dál jako předtím. Pokud někdo tvrdí opak, tak jsou to buď výmysly a pomluvy psychopatů, kteří jsou chudí duchem a v každém protijdoucím vidí agenta tajných služeb, nebo absolutně zřídkavé projevy neprofesionality těch či oněch pracovníků SB, neboť jedním z hlavních faktorů, jak zajistit nenápadnost činnosti SB ve společnosti, bylo pravidlo nevyčnívat z hlavní statistické masy, což je mimo jiné vedlo k tomu, aby v uvozovkách neangažovali takové, bez jejich služeb bylo možné se obejít. Pokud někoho přesto cílevědomě v uvozovkách angažovali, tak prostě neměl štěstí. To znamená, z nějakých důvodů se stal součástí nějaké tématické akce. A opět poznámka, kromě toho, pokud SB potřebovala vědět něco o těch či o něch záležitostech nějakého člověka, který odmítl přímou spolupráci, bylo v podstatě vždy možné použít jiného utajeného spolupracovníka, který díky styku s ním ovšem poreferoval. No tak to je tedy hezké. Takových lidí jako V.V. Putin, kteří se sami přihlásili do služby v SB a jejichž přání bylo vyhověno, byla menšina. Dokonce i když vezmeme do úvahy ty, kteří po střední škole nebo po skončení vojenské služby v řadách ozbrojených sil SSSR šli studovat na nějakou z vysokých škol státní bezpečnosti a stali se po jejím ukončení pracovníky SB. Na tyto vysoké školy se totiž dostávali za podmínek, které se principiálně lišily od podmínek pro přijetí na jiné vysoké školy. Rozhodující slovo měla mandátní komise a zdárně složené přijímací zkoušky byly pouze základem pro to, aby následně předstoupili před v uvozovkách mandátní komisi, jejíž doporučení bylo rozhodující a motivované nejen počtem nabraných bodů u přijímacího řízení. V řadě případů pro ně dokonce ani výborné výsledky z přijímaček nic neznamenaly, pokud se rozhodla, že kandidát v uvozovkách není hoden. To znamená, SB v SSSR a v postsovětské rasionii bylo svým principem doplňování personálního stavu absolutním analogem uzavřených klubů amerických univerzit a jejich návaznosti na velkou politiku a velký biznis, pouze s tím rozdílem, že kanceláře tohoto všesvazového uzavřeného klubu nebyly umístěny ve studentských městečkách a v klubech na kolejích, ale za jejich hranicemi. A stát se členem klubu, v uvozovkách klubu, nebylo nabízeno studentům v prváku, ale těm, kteří vysokou již pomalu končili, nebo odborníkům, kteří již nastoupili svou pracovní stáž. Dále, ve všech oblastech profesionální činnosti existuje takový jev jako v uvozovkách korporativní společenství, korporativní solidarita. V SB také existuje, ale na rozdíl od převážné většiny jiných oblastí činnosti mají v práci SB místo dva takové prvky, jako je udržování důvěrnosti a disciplíny, v závorce přísnější než ve vojensko-průmyslovém komplexu. Jejichž porušení, pokud nevede přímo k propuštění ze systému a trestní odpovědnosti, neumožňuje dále dělat kariéru. Stejně jako všude jinde, i v SB existují vnitřní, svou podstatou mafiánsky klanová uskupení, která mají svůj režim udržování důvěrnosti a disciplíny, doplňující ten obecně systémový. Kromě toho, státní bezpečnost úplně stejně jako zednářská společenství v USA a Velké Británii neměla možnost společnost v SSSR kontrolovat a také nikdy před společností za nic nenesla odpovědnost. Důvěrnost, disciplína, mafiánský charakter v mezích systému plus hierarchie funkcí a podřízenost útvarů, vymezení kompetencí v mezích systému plus různorodá periférie, v závorce sami pracovníci SB v uvozovkách v utajení, občané zaangažovaní ke spolupráci a podřízení principu v uvozovkách bývalí čekisté neexistují. To byl doplněk v závorce k té různorodé periférii, takže plus různorodá periférie, pronikající prakticky do všech oblastí života společnosti. Ještě jednou, důvěrnost, disciplína, mafiánský charakter v mezích systému plus hierarchie funkcí a podřízenost útvarů, vymezení kompetencí v mezích systému plus různorodá periférie, pronikající prakticky do všech oblastí života společnosti. To vše dělá ze státní bezpečnosti v SSSR a postsovětské Ruské federaci strukturní analog zednářského společenství ve společnosti USA. To je objektivní danost nezávislá na tom, zda si to sami pracovníci SB uvědomují či ne, zda to tak chtějí, nebo zda vidí v židozednářství systémové světové zlo. Tato strukturně funkční identita tajných služeb vůbec, v závorce nejen SB, a všemožných v uvozovkách tajných společností mění tyto tajné služby ve svého druhu v uvozovkách rukavice, navléknuté na ruce tajných společností, které v historii existují déle než samotné tajné služby. Někdy se v jedné takové rukavici může ocitnout i více rukou, ale to už jsou podrobnosti historicky konkrétních situací. A je třeba poukázat i na to, že se tedy KGB SSSR nijak neprojevila při odhalování a zneškodňování zednářských struktur. Teď budou dva body. Buď proto, že v SSSR neexistovaly, neboť se všichni bývalí zednáři podřídili rozhodnutí 4. kongresu Kominterny, další nové zednářské lóže v Sovětském svazu již zakládány nebyly a zednáře pomlčka kontrarevolucionáře, kteří neměli proč Kominternu poslouchat, vykořenilo ještě OGPU pomlčka NKVD. V závorce Sjednocená státní politická správa, Národní komisariát vnitřních záležitostí, to je to NKVD. Nebo proto, že samotná KGB byla od začátku na území SSSR legalizovanou periférií celosvětového zednářství a proto bylo její funkcí odhalovat a zneškodňovat všechny, na koho v uvozovkách politické vedení ukáže, to znamená nejen politbyro, ale nikdy své bratry. A teď k těm bratrům je tu poznámka pod čarou. V každém případě se SB ještě v sovětských dobách nikdy nezajímala o taková fakta, jako byly Likvidace domácích vědecko-technických škol, projektování počítačové techniky cestou zavedení v SSSR jednotného počítačového systému EVM, který byl pirátským převzetím počítačového systému IBM 360/370 z USA. Další katastrofa, při níž zahynul Jurij Gagarin, nebo vražda akademika S.P. Koroljová v uvozovkách Kremljovce, která prakticky zastavila rozvoj domácí kosmonautiky. Viz konkrétněji článek Sergej Koroljov Historie vraždy. Je tady odkaz. A my jsme o tom četli, opravdu nevím v kterém díle, ale myslím, že to bylo buď přímo v Mrtvé vodě, asi nejspíš v Mrtvé vodě, bylo to hned z kraje. To jsem si dobře zapamatovala, protože to je skutečně silný příběh s obrovskými následky. Další, čeho si nevšímali KGBáci, nebo tedy SB, štvanice partajních aparátčíků pořádaná na některé významné činitele vědy a kultury, která zastavila rozvoj příslušných odvětví. O tom samém vypovídá i štvanice státní bezpečnosti na I.A. Jefremova poté, kdy napsal román Hodina býka, a to při v podstatě loajálním vztahu SB k bratrům Strugackým, kteří si v podstatě otevřeně dovolovali vysmívat se domácí byrokracii, v závorce dnes již téměř zapomenutá a popularitu utrativší pohádka o trojce. Vracíme se zpátky. FSB Ruské federace v této tradici pokračuje. Ve struktuře SB nemůže chybět ani periférie domácích znacharských klanů, které solidarizují s celosvětovým biblickým zednářstvím na principu elitářství a zasvěcení, i když se z hlediska politiky názorově rozchází v mnohých otázkách. Je také třeba říci, že KGB, tvářící se jako věrný služebník, aktivně se spolupodílela na přípravě a svržení režimu v uvozovkách těch idiotů z politbyra, například ideologa a pilíř disidentů antisovětčíků A.I. Solženicina by nebylo možné vytvořit v takové kvalitě bez aktivní spoluúčasti SB na jeho osudu. To samé platí pro A.D. Sacharova. Pokud by opravdu překážel, tak by ho odepsali dříve, než by získal tu nechvalnou slávu, se kterou se zapsal do historie, takže by ho znali pouze odborníci z oboru fyziky. A poznámka k tomu Solženicinovi a jeho osudu. Viz analytická zpráva vnitřního prediktoru SSSR znaky předělu epoch ze série k současné situaci. Takže to až někdy později. A není třeba se domnívat, že vnitřní mafie SB při své spolupráci se stejnými mafiemi v tajných službách ostatních států světa, včetně USA, kácela diktaturu politbyra kvůli tomu, aby předala stát do rukou svých vlastních odchovanců, disidentů, antisovětčíků, opilých buržoázně liberální iluzí. Jak známo, byla v Sovětském svazu ještě jedna tajná služba, hlavní výzvědná služba GRU, Ministerstva obrany. Proto je přirozenou otázkou, proč byla v otázce řízení v uvozovkách sovětského dědictví upřednostněna SB před GRU, odpověď na ni spočívá v tom, že budou tři body. GRU byla čistě funkčně orientována na činnost za hranicemi Sovětského svazu a proto neměla na území SSSR rozvinutou svou periférii. Další bod. Okruh zájmů GRU byl užší než okruh zájmů SB, neboť GRU byla více soustředěna na vojensko-ekonomickou tématiku a méně na tu všeobecně kulturní a specificky politickou. A třetí bod. SB byla kosmopolitnější a GRU více vázána k území a národu a proto v určitém smyslu více vlastenecká, což ji činilo méně náchylnou ke spolupráci s periferií pohlavárů globální politiky v rámci biblického projektu. V tomto smyslu jsou oba v uvozovkách uzavřené kluby naší společnosti analogem vnitřních uzavřených klubů dvou vedoucích politických stran USA. SB je analogem demokratů a GRU zase analogem republikánů, i když absolutní ta analogie samozřejmě není, neboť specifické funkce tajných služeb v USA plní jiné instituce a SB a GRU u nás nejsou uzavřenými kluby politických stran. Ale při všech antagonismech SB a GRU spojuje skutečnost, že jsou oba tyto v uvozovkách speciální úřady konceptuálně bezmocné a proto nejsou politickými subjekty a mohou být pouze nástroji něčí jiné, konceptuálně vyhraněné politické vůle, která může pocházet jak zvnějšku, tak i zevnitř Ruska. Proto není třeba se ve vztahu k všemocnosti tajných služeb utěšovat iluzemi a vkládat do nich vědomě neuskutečnitelné naděje. Toto je adresováno jak společnosti, tak i samotným pracovníkům těchto služeb. Poznámka. Jednomu z pracovníků SB bylo v roce 1988 přímo řečeno, že MS Gorbačov a BN Jelcin vedou věci k restauraci kapitalismu a rozčlenění SSSR, na což on, neboť nebyl zasvěcen do vysoké politiky, emocionálně odvětil. To nedovolíme. Pokud by takový jako on stáli v čele KGB, tak by to možná i nedovolili, ale kádrová politika v poststalinských dobách byla taková, že v čele KGB stáli jiní, kteří pracovali právě pro tyto cíle. Takže s vědomím specifického postavení SB ve společnosti SSSR a postsovětské rasionii, nastolení režimu zasvěceného v uvozovkách velikého inkvizitora ukončilo etapu překonávání ideologického rozštěpení světa, ke kterému došlo v důsledku krachu marxistického projektu a položilo začátek další etapě řešení problému všeobecné krize kapitalismu v globálním měřítku. Pokud je ideologické rozštěpení světa překonáno, tak samozřejmě vzniká otázka, na základě jaké koncepce a jí příslušné ideologie se v uvozovkách sjednotitelé chystají sjednotit svět? Soudě podle toho, jak to probíhá na Rusy, na základě biblické koncepce a jí příslušné ideologie rasionie, pravoslavné větve historicky vzniklého křesťanství, ke které se již režim velikého inkvizitora přiklonil, přestože bude v uvozovkách pluralismus názorů ve formě ideologie v uvozovkách světského státu přinejmenším v nejbližší době stále podporován. Slovo v uvozovkách sjednotitelé je výše uvedeno v uvozovkách, protože kontrolu nad samotným procesem sjednocování si sjednotitelé mohou uchovat pouze do té doby, dokud bude existovat rozumná nejednotnost, například v podobě katolické a pravoslavné větve historicky vzniklého křesťanství. O skutečné sjednocení světa na základě učení Krista o království božím na zemi nemají v uvozovkách sjednotitelé zájem, protože chápou, že v případě takové varianty rozvoje událostí nebudou jejich služby potřebné a kšeft, který hromadili celá tisíciletí, zmizí. Přitom na sebe SB, / RPCovská, politická mafie, takže přitom politická mafie SB a ruské pravoslavné církve v Rasionii na sebe vzala ty funkce, které má zednářské společenství ve společnostech USA a Evropy. A protože v této řídící kvalitě ji domácí liberálové nahradit nemohou, těší se planými nadějemi, že jim ze zahraničí pomohou se svržením režimu velikého inkvizitora v Rasionii a s obnovením režimu velikého kombinátora, i když v jejich působení v politickém spektru rasionské společnosti jim také nikdo bránit nebude. A to i proto, že žádnou podporu u obyčejných lidí liberální buržousti nemají, stejně jako ji nemá komunistická strana Ruské federace. Prakticky i hned po příchodu k moci režim v uvozovkách velikého inkvizitora projevil svou odpovědnost a důvtip v politice globálního měřítka. Tak vážení a milí přátelé, a v čem to bylo a o jakou událost se jedná, to už si necháme na příště, stejně tak jako její rozbor a další rozbory, které se týkají daných témat. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer, za chvíli následuje Letem světem internetem a pokračování knihy Sad roste sám je naplánováno na příští týden v obvyklých dnech a časech. Mějte se moc hezky a příjemný večer.
Černý brejle, rukavice, zlatých zubů aspoň 30, prkenici samej dolar nebo valutovej šek. Do hotelu Sovětska já jednou přijel, pokoj najal jistej občan nesovětskej jménem John Lancaster Peck. Chodil městem tam a zpátky, ale kašlal na památky. V deštníku měl zamontován infraultra objektiv, který nezobrazil věrně, nýbrž zkresleně a černě to, co všichni milujeme, nač je hrdý kolektiv. Združený klub pracujících vypadal spíš na pivnici. Tržnice i se stánkama zase na špinavej sklad. Gum se změnil v malou chajdu, no a stěží slova najdu, abych nějak slušně popsal pohled na divadlo Mchat. Jenže špion musí bytě splejtat špionážní sítě. Tomu řekli při výcviku a tak vymyslel si plán, jak si najde pomocníky, proto zašel do putiky, kde mu do oka hned padne občan jménem Jepifan. Jepifan byl občan zlačnej, schytralej a poživačnej. Navíc za ženský a pivo byl by ďáblu duši dal. Tím se právě hodil skvěle pro záměry nepřítele. Takhle může skončit každej opilec a liberál. Dostal úkol bez meškání inscenovat zasvítání, přepadení taxíkáře na Gorkýho ulici. Zmocníte se celý tržby a ten průšvih taxislužby rozmázne pak náležitě komentátor z BBC. Potom musíte hned běžet na výstavu do manéže. Tam k vám přistoupí muž s kufrem, osloví vás slubeně. Dokoupíte zralý češně a když přikývnete spěšně, dávám bednu s dynamitem, tu pak donesete mě. Když se tohle všechno stane, milej pane Jepifane, dostanete spoustu peněz, spoustu piva, spoustu žen. Jenže Jepifan svou gáži bere v kontrašpionáži, hodnost major, vzorný otec, v kolektivu oblíben. A tak nečekaně brzy skončil svoje rejdy drzí, ohavně se přepoučítal mistr John Lancaster Peck. Teď už bydlí v pokojíku, kerej zevnitř nemá kliku, jeho pokoj hotelový zdědil z přátele nejřek. Je stejný, i voda je stejná i dnes, jenom on se už nevrátil z boje. Jenom on se už nevrátil z boje. Dnes je pozdě se ptát, kdo byl pod a kdo přes, kdo to v hádkách z nás dvou více projel. Nikdy dřív mi tak moc nescházel jako dnes, když se už nevrátil zpátky z boje. Když se už nevrátil zpátky z boje. Neměl hlas vážně, ne, ale zpíval moc rád. Ať jsem řekl, co jsem řekl, on mlel svoje. Já byl spáč, ale on nenechával mne spát. No a včera se nevrátil z boje. No a včera se nevrátil z boje. Ne, že bych brečet chtěl, ne, to ne, nemám sil. Ale byli jsme dva a mám dojem, že se zved severák, oheň můj uhasil, když se on nevrátil zpátky z boje. Když se on nevrátil zpátky z boje. Jaro stáhlo si svůj kruhýřek ledový, povídám, kouřil bych, kámo, co je, dáme žváro. A nic ticho mi odpoví, neboť on se už nevrátil z boje. Neboť on se už nevrátil z boje. Naši padlí tu jsou, jako by nepadli. Drží stráž hruď na hruď vedle sebe. Na nebi modravém stromy se zrcadlí. Celý les modrý je jako nebe. Zemljance místa dost, co teď s tím udělám, vše, co bývalo naše, je moje. Ale já nechci nic, podivný pocit mám, že to já jsem se nevrátil z boje. Ale já nechci nic, podivný pocit mám, že to já jsem se nevrátil z boje.